Artıq bir ildən çoxdur ki, bu siyasəti aparırsınız. Hökumətin mövqeyində nə dəyişib ki? Elə bir şey dəyişməyib, amma mən özüm dəyişmişəm. Mən bugün aqressiv deyiləm, iqtidardakılara düşmən kimi baxmıram və həqiqəti gözünə dik baxıram. Və Sərdar Cəlaloğlu, daha sonra Əli Həsənovun, Prezident Aparatının İctimai Siyasi Şöbəsinin müdiri Əli Həsənovun müxalifətlə əməkdaşlıq barədə təklifinə də münasibət bildirib, deyib kim kiminlə əməkdaşlıq etmək istəyirsə buyursun, mən məyər iqtidarla... İqtidara belə bir mesaj vermişəm. Mən deyirəm ki, əməkdaşlığa hazıram və salam. Əlimdə bir vasitə yoxdur ki, hökuməti əməkdaşlığa məcbur eləyəm. Sadəcə bir tərəfli qaydada mövqeyimi bildirirəm. Sərdar Cəlaloğlu yeni bizim Yol qəzetinə müsahibəsində belə deyib.
Bir neçə gündür ki, Yeni Azərbaycan qəzeti prezidentliyə namizədlərlə müsahibələri dərc eləyir. Dünən Qüdrət Həsənquliyevlə müsahibə dərc olmuşdu. Bugün isə Fazil Qəzənfəroğlu ilə. Fazil Qəzənfəroğlu deyib ki, hakim partiyanın namizədinin qalib gəlmə şansı əvvəldən böyük idi. Xalqımız sabitliyin və təhlükəsizliyin təminatçısı kimi prezident İlham Əliyevə yenidən etimad göstərdi. Yeni Azərbaycan qəzeti yazır.
Və Mərkəz qəzeti yazır ki, ƏDV ləğv eləyəcək, bağlanma təhlükəsi ilə üzləşən 15 quşçuluq təsərrüfatı yenidən istehsala başlayacaq. Belə, bugünkü mətbuatdan seçmələri çatdırdıq sizə. Mən Şahnaz Bəylər qızı.
Və mən Sevinç Hüseynzadə.
Birazdan yenə burada olacaq, bizdən ayrılmayın.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Azadlıq radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
Amir. Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq radiosunda xəbərətər proqramıdır. Səhər proqramı öz işini davam etdirir və sizdən SMS gözləyirik. 050-744-1017-də sualımızı xatırladaq. Qarabağ məsələsində kim vasitəçi olmalıdır? Biz bu arada sizə bir müsahibə təqdim eləmək istəyirik. Berit Lindemann-la Norveç Helsinki Komitəsinin müşaviri də o. Bakıda seçkiləri müşahidə edib, amma Mərkəz Seçki Komissiyası onun ərizəsinin e-mailla gəldiyini bəhanə eləyərək ona lisenziya verməmişdi. Həmkarımız Ayaz Əhmədov götürüb həmin müsahibəni. İndi həmin müsahibədən bəzi məqamları çatdıracağıq.
Siz Azərbaycandakı seçkiləri yaxından izlədiniz. Seçkiyə verdiyiniz qiymət necədir?
In our opinion, it is not possible to hold election.
Fikrimizcə hazırda Azərbaycanda azad və ədalətli seçkilərin keçirilməsi mümkün deyil, çünki bunu mümkün eləyən mühit yoxdur. Kütləvi debatlar olmayıb. İllərdir ki, təqib və həbslərə məruz qalan müxalif qüvvələrin sırası seyrələrək əhalinin çox cüzi bir hissəsinə çevrilib. Başqa, daha böyük problem budur ki, mətbuat azadlığı yoxdur. Bütün bunlar hər hansı seçkinin keçirilməsi üçün o qədər vacibdir ki, əgər səsvermə özü seçki qanununun pozulması qeydə alınmadan kamil şəkildə keçirilsəydi belə, yenə də Azərbaycanda azad, ədalətli seçkilərin keçirildiyini demək olmazdı.
Real violation of the election legislation.
Seçki mühitinin olmamasının səbəblərini nə ilə izah edərdiniz? Bəlkə bunun obyektiv səbəbləri var.
I would say that this environment is definitely something that
bu bir mənalı olaraq hakimiyyətin siyasi iradəsindən asılı olan məsələdir. Azərbaycan hökumətinin ölkədə demokratik mühit yaratmaq istəyi olsaydı, buna asanca nail ola bilərdi. Bunun üçün sadəcə müxalifəti təqib etməyə, jurnalistlərə, azad mətbuata təzyiq göstərməyə son qoymaq kifayət eləyərdi. Debatlar, fikir müxtəlifliyi, bunlar demokratik mühiti yaradan əsas şərtlərdir. Əlbəttə heç kim inkar eləmir ki, demokratiyanın inkişafına zaman tələb olunur, amma İctimai fikrin sərbəst şəkildə formalaşmasına maneiyyət törətmək demokratiyanı ilə beşikdəcə boğmağın ən yaxşı yoludur.
Müxalifətin boykot qərarına münasibətiniz necə oldu?
Biz müxalifəti başa düşürük, amma haqq qazandırmırıq. Sözsüz ki, ölkədə müxalif fikrin mövcudluğunu nümayiş etdirilməsinin yeganə yolu seçkidə iştirak eləmək olardı. Buna görə biz təəssüf edirik ki, müxalifət seçkidə iştirak eləmədi. Amma biz müxalifəti də çox gözəl başa düşürük. Mən son 10 ildə Azərbaycandakı bütün seçkiləri müşahidə eləmişəm, onlara bərabər şərtlər əsasında rəqabət aparmağa heç vaxt imkan yaradılmayıb. Onlar bilirdilər ki, bu dəfə də az da olsa dəstək qazanmağa heç bir şansları yoxdur. Nə formal olaraq, nə də reallıqda. Buna baxmayaraq, ölkədə fərqli fikrin olmasını nümayiş etdirməyən iştirakdan başqa yolu yox idi.
Beynəlxalq müşahidəçilərin bəyanatları sizin təşkilatın verdiyi qiymətə xeyli yumşaq səslənir. Bu fərqin bir səbəbi varmı?
There are several reasons for this conclusion. reason. One is the obvious one.
Bunun bir sıra səbəbləri var. Əsas nəzərə çarpan səbəb odur ki, beynəlxalq müşahidəçilərin böyük qismi, xüsusilə parlamentləri təmsil edənlər seçkilərin ancaq səs vermə mərhələsi ilə tanış oldular. Məncə seçkiləri bir neçə ay kəsimində izlədikdə yaranan mənzərə yalnız səs vermə zamanı yaranan təəssüratlardan kəskin şəkildə fərqlənir. Çünki bu dəfə səs vermənin gedişində olan pozuntular əvvəlki seçkilər zamanı müşahidə olunduğu qədər kütləvi deyildi. 2003-2005-ci illərlə müqayisədə bu səs vermə heç də pis deyildi. Amma parlamentlər tərəfindən göndərilən müşahidəçilər bütövlükdə Azərbaycandakı siyasi iqlimi görə bilmədilər. Onlar ictimai rəyin hansı yolla formalaşdığını görmədilər. Müxalifət boykot qərarının səbəbini başa düşmədilər. Digər səbəbi yalnız təxmin etmək lazım gəlir. Söhbət Avropanın Azərbaycandakı maraqlarından, neft maraqlarından gedir. Amma mən deməliyəm ki, bu məsələdə də hər şey ağ-qara rəngdə deyil. Məsələn, belə fikir var ki, Qərbə beynəlxalq ictimaiyyəti gələcəkdə Azərbaycan hökuməti ilə danışıqların aparılması, müsbət dəyişikliklər məqsədi ilə ona təsir etmək imkanlarının olması üçün zəmin lazımdır. Bu fikir doğrudur, görünsə də digər tərəfdən biz görürük ki, həmin məntiq illər də Azərbaycanda bəhrə vermir. Əksinə, vəziyyət daha da pisləşir. Odur ki, hesab edirəm ki, vəziyyət beynəlxalq ictimaiyyətin fikrinin yumşalmasından çox, onun daha da kəskin səslənməsini tələb edir.
Beynəlxalq müşahidəçilərin bəyanatlarında həbsdə olan jurnalistlərin adı çəkilmədi. Həbsdə olan jurnalistlərin və ümumiyyətlə Azərbaycanın gələcək illərdəki aqibəti ilə bağlı nə fikirləşirsiniz?
Bir mənalı
şəkildə deyə bilərik ki, Azərbaycandakı vəziyyət yaxşılaşmayıb. Bizi xüsusilə narahat edən odur ki, beynəlxalq ictimaiyyətin Azərbaycana olan təzyiqləri son 3 ildə zəifləyib və bunun nəticəsi kimi vəziyyət daha da pisləşə bilər. Jurnalistlərin adının çəkilməsini gəldikdə isə bu heç də tam həqiqətə uyğun deyil. Onların azad olunması istiqamətində Avropa Şurası və diplomatlar tərəfindən ardıcıl olaraq addımlar atılıb. ATƏT-in son həftə dərc olunan bəyanatında da jurnalistlərin adı çəkilir. Seçki ərəfəsində heç bir siyasi məhbusun azadlığa buraxılmaması mənim aləmimdə ondan xəbər verir ki, Azərbaycan rəhbərliyi özünü çox sərbəst hiss edir. Onlar əmindilər ki, seçki ərəfəsində belə bir addım atmadan da beynəlxalq ictimaiyyətin müsbət rəyini qazana bilərlər.
Bu, Norveç Helsinki Komitəsi müşaviri Berit Lindemann müsahibə idi. Müsahibəni həmkarımız Ayaz Əhmədov götürmüşdü.
Yer gəlmişkən, siz Berit Lindemann bizim radiomuzun saytında da demək forumda iştirak eləyir. Ona siz suallarınızı göndərə bilərsiniz. Forumumuzda iştirak eləmək üçün Azadlıq Radiosu nöqtə saytına gəlməyiniz yetərlidir. Və demək bir neçə saniyədən sonra yenə söhbətimizə davam eləyəcəyik.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Salamlayırıq dinləyicilərimizi və təşəkkür edirik ki, bizə SMS-lər göndərirsiniz. SMS-ləri oxumaq istəyirik. Sualımız belə idi ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllində kimin vasitəçi olmasını istəyirsiniz?
Cavablar gəlib, Memat yazır ki, bu münaqişəni yaradan Rusiyadır, onların barışıqda marağı yoxdur.
Türkiyənin vasitəçiliyi uyğundur yazır. Memati Kamran yazır. Birinci Bakını Rusiyanın əlindən almaq lazımdır, sonra Qarabağı. Kamranın fikridir bu.
Əgər sizin də cavabınız varsa, onda bizə SMS göndərin. Telefon nömrələrimiz 050-744-101-7-də ya da bizə zəng də vura bilərsiniz 436-77-41-ə.
Və indi sonuncu bir reportajımız var, vaxtımız varsa onu çatdıracaq sizə. Söhbət Azərbaycandan gedir, Azərbaycandakı məktəblərdən daha doğrusu. Demək, belə bir araşdırma aparılıb yerli təşkilatlardan biri tərəfindən və məlum olub ki, İmişlidə bir məktəb var, orada 36 məktəb var, onun bu üst-üstə götürəndə bu məktəblərdən heç bircə məzun da bu il ali məktəbə qəbul ola bilməyib. Təhsil Nazirliyi bu məlumatları nə ilə izah eləyir? Bu haqda araşdırma aparıb əmkarımız və bir suala da cavab axtarıb ki,
və əgər doğrudan da regionlarda təhsilə maraq yoxdursa, yeni məktəb binalarının tikintisinə, təmirinə böyük vəsaitlər qoymağa dəyərmi? Səadət Akif qızı bu suala cavab verməyə çalışıb, gəlin onun reportajını dinləyək.
Məktəb illəri ömrümün ən şirin duyğu qalır.
Yarın Taç Bayramı var, Şəmkir məktəblərinin birində təhsil alıb. Ali məktəbə girməyə can atsa da imtahandan kəsilib.
Məktəbdə bazı dərslər yaxşı keçirilmirdi. Yəni o öyrənməklə insta girmək çox çətindir. Ona görə lazımdır ki, hazırlığa gedəsən.
Zərin Taç indi Gəncədə Ali məktəbə hazırlıq kursuna gedir. Ümid edir ki, gələn il tələbə olmaq arzusuna çatacaq. İqtisadi təşəbbüslərə yardım ictimai birliyinin sədri müavini Rövşən Ağayev bu günlərdə apardığı tədqiqatında da üzə çıxarıb ki, ötən il ali məktəbə qəbul olunanların 25%-i orta məktəbi daha əvvəl bitirən məzunlar olub. Rövşən Ağayev deyir ki, ötən il 3000-dən çox məktəbin minindən, yəni təxminən 40%-dən heç bir məzun ali məktəbə qəbul olunmayıb.
Mənə gəlir, o məktəblərin səmərəlilik məsələsini hökumət hesablamalıdır, baxmalıdır. Əgər tələbələrin 65%-i şəhərin payına düşürsə daxılanar, Bakı, yəni Abşeranda daxil olmaqla, Gəncə, Şumqayıt. Bu deməkdir ki, yəni regionlarda və xüsusən kəndlərdə vəziyyət daha az nazaqlıdır.
Jurnalist Natiq Güləhmədoğlu isə deyir ki, Təhsil Nazirliyinin regionlarda orta məktəblərə qoyduğu investisiyalar məktəbdə tədrisin keyfiyyətinə təsir etmir. Məsələn, o bir neçə faktı diqqətə çatdırır. Deyir ki, Mişlidə yerləşən məktəblərin 36-sından heç birində tələbə adını qazanan olmayıb. Halbuki Təhsil Nazirliyi burada bir sinif otağının tikintisinə 55 min manatdan çox vəsait ayırıb. Həm söhbətimiz daha bir faktı diqqətə çatdırır ki, Şəkinin Başgönük kəndinin məktəbinə son 2 ildə 1 milyon 138 min manat investisiya qoyulub, amma bu məktəbdən cəmi bir nəfər tələbə adını qazanıb. Təhsil Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin rəhbəri Bayram Hüseynzadə isə deyir ki, bu qədər məktəbin ali məktəblərə qəbul prosesində pis nəticə göstərməsi ilə bağlı faktlar ona məlum deyil, amma o bölgədə, xüsusilə kənd və rayonlarda yerləşən məktəblərdə tədrisin keyfiyyətində problem olması ilə razılaşır.
Bakı kimi bir şəhərdə yaradılan təhsil şəraiti ilə Gədəbəyin bir dağında olan məktəbi müqayisə edə bilmərik. Burada informasiya, kommunikasiya texnologiyalarına daha çox üstünlük verilib. Burada biz məktəbləri daha yaxşı təhsil edə bilmişik. Burada müəllim potensialı daha güclüdür. Hətta bizim ucqar bölgələrimiz var ki, bir çox fənlər tədris olunmur. Artıq dövlət proqramı ilə bu problemlər xeyli aradan qaldırılıb. Ancaq buna baxmayaraq, əgər yardımlının bir kəndində İngilis dili tədris olunmursa, hələ də xarici dil tədris olunmursa və tələbə qəbul komissiyasının sualında da xarici dil bir 20 sual salınırsa, tələbə artıq bu 20 balını itirirsə, necə müqayisə eləmək olar ki, nə üçün Bakıda yüksəkdir, bu aydındır.
Bayram Hüseynzadənin sözlərinə görə, hər il tələbə qəbulu üzrə dövlət komissiyası qəbulla bağlı apardığı təhlilləri onlara təqdim edəndən sonra nazirlik buna qiymət verir. Bayram Hüseynzadə deyir ki, Nazirlik bölgə məktəblərinin maddi texniki bazasına və müəllim heyətini gücləndirməyə çalışır.
Sadə Takif qızın reportajına qulaq asıq və xəbərətlərin bugün birinci hissəsi burada yekunlaşır.
Bu səhərdə xəbərətləri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Hüseynzadə
və mən Şahnaz Bəylər qızı. Təxminən bir 10 dəqiqədən sonra biz yenə burada olacaq.
Xəbərətlər azadlıqda. Həftə içi səhər saat 8-dən 10-a dək. Azadlıq radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətlərlə başlayın. Azadlıq radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
İşdən sonra əlaqə üçün. Telefon
436-77-41.
E-mail
zia@azadlikradiosu.az.
SMS nömrə
050-744-1017.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də.
Azadlıqda.
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə. Rap time, freestyle gənclər üçün. Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin. Hip-hop mədəniyyətinin rap bölməsi. Yaşadaq ona Azərbaycanda rap ölməsi. Bu bizim dalga, bizim kütlənin rap vaxtı. Nəhayət baydaqda rap bayrağı qalxdı.
Xəbər ətər azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Hər gün can Bakı ilə dərsləşmək istəyirsiniz?
Mənim Bakım ağlayır.
İlə 100-150 manat, hələ bir dən oğluma xərcim çıxır.
Bu maaşla da heç cür əmələ gəlmir.
Bakıda olub keçənlərdən xəbər almaq istəyirsiniz?
Dəmir yolu idarəsi Biləcəridəki dəmir yol xəttinin mühafizə zolağında yerləşən qanunsuz tikililərin sökülməsinə başlayıb.
Hər gün günorta. Bakı!
Saat 12-dən 1-ədək Can Bakının dərd və sevincini, keçmiş və indisini,
həm də gələcəyini
dilə gətirən proqram.
Can Bakı!
Fikirlərinizə görə təqib olmursunuz?
Sırf dindar olduğum üçün qatı ateistlər tərəfindən bəzən mənfi münasibətlər olur.
Təhsildən narazısınız?
Ağ vərəqlər insanlara paylamışıq ki, ölkən təhsil qanunu yoxdur.
60-80-ci illərdə olan strategiya indi təhsildə davam etdirilir.
Peşəsindən,
dinindən,
əqidəsindən asılı olmayaraq.
Bütün gənclər.
Sən.
Mən.
O. Hamınız məkanımıza dəvətlisiniz. Efirimizə qonaq gəlin. 14-24-dən gənclərin dünyasına keçin.
Qafqaz qovşağıdır. Mikrofonda Qafqazlılar.
Biz deməli trening keçirdirdik seçki monitorinq mərkəzi. Sahə polisi bizə şəxsən mənim özümü həmin trening günü gəldi ofisdən götürüb apardı.
Gürcü gənci də demokratiya istəyir.
Adgilo brudam qurur da səxə mev pikrob qamitaribadi demokratiya biz qoyqan əbşir.
Ermənistanda seçkini necə keçirirlər?
Refotcağələr, Nasak Levon Təpetrosan, İvan Açarın Evaylə.
Qafqazlıları birləşdirən dəyərlər.
Azadlığı kim sevmir ki? Azərbaycanlısı da azad olmaq istəyir, ermənisi də, gürcüsü də.
Onlar Qafqaz qovşağında danışırlar. Hər şənbə Azadlıq Radiosunda 101.7 FM-də.
Dünyada İslam və demokratiya. Azərbaycanda bunun təzahürləri, eyniklər və fərqləri.
Müsəlman o kəsdir ki, Allaha inanır, Allahdan gəldiyini inanır.
Əsl demokrat adam, əgər müsəlmandırsa və istəyir kimi ibadət edirsə, din alimləri tərəfindən o, müsəlman kimi qəbul olunca olunmayacaq.
Din adına olan təcrübələrin, demokratiya adına olan yanlış təcrübələrin qarşıdurmasını görürük.
Hamısı Azadlıq Radiosu və İnternet Azərbaycanın bir gələyəsində. İslam və demokratiya.
Azadlıq radiosunda Amerika seçiciləri.
I will never surrender in Iraq, my friends. Never surrender.
Respublikaçı John McCain, demokrat Barack Obama'ya qarşı.
This election has never been about me. It's about you.
But I do not believe that anyone should make promises as a candidate for president that they cannot keep if elected.
America, we cannot turn back. Not with so much work to be done, we must pledge once more to march into the future. God bless you, and God bless the United States of America.
Amerika tarihinin en dramatik seçicisi Azadlık Radyosu'nda.
Şəhərdən Ağşəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Bakı! Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu. Bakı!
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, valı təbəqə var. Bakı!
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri, Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
Danışır Azadlıq Radiosu. Azadlıq Radiosu, Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Xəbər ətər Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-a dək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbərətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org
İşdən sonra əlaqə üçün Telefon
436-77-41
E-mail
Ziya ət işarəsi azadlıqradiosu.az
SMS nömrə
050-744-1017
Azadlıq Radiosu 101.7 FM
Danışır Azadlıq Radiosu Azadlıq Radiosu Sovet İttifaqı xalqlarının hür səsidir.
Düzünü Azadlıq Radiosu deyirdi.
36 il bundan əvvəl, 28 aprel 1920-ci ildə Lenin və Stalin əmri ilə qaflətən və tamamən səbəbsiz və haqsız olaraq Azərbaycan üzərinə hücuma keçən bolşevik orduları milli dövlətimizi yıxmış, Azərbaycanda despotik kommunist hakimiyyətini qurmuşdur.
Doğru xəbərləri yenə bizdən eşidə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər gün saat başı 101.7 FM-də.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Rap time, rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər
Cuma akşamı ve her bazar akşam 11'de 101.7 FM hamı bir yerde. Rap time freestyle gençler için. Azat söz değersiz azatlığı seçin. Hip hop medeniyetinin rap ölmesi. Yaşadık ona Azerbaycanlı rap ölmesin. Bu bizim dalga bizim kütlen rap vakti. Nihayet baydakta rap bayrağı kalktı.
101.7 FM
101.7 FM.
Her gün, her saat başı Azadlık Radyosu'nun haberleri 101.7 FM tezliğinde. 101.